بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung kuliah zuhur kita bagi sesi selepas solat, dan insyaAllah saya akan membicarakan selepas solat ini topik menghadapi kesempitan dan kesulitan. Topik ini saya pilih bersempena ataupun sebagai mengambil pelajaran, pengajaran daripada kisah Nabi Yaakob yang disebut oleh Allah SWT kisahnya dalam surah Yusuf, yang mana beliau berada dalam keadaan sangat sedih, menderita sehingga hilang mata, pandangan matanya. Disebabkan apa? Disebabkan Allah uji dia dengan kehilangan anak dia Yusuf. Kenapa Yusuf hilang? Kerana dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Jadi kisah ini mengajar kita pelajaran bagaimana kita menghadapi kesempitan dan kesulitan hidup. Pastinya hidup kita ini mesti ada ujian. Ada ujian yang ringan, ada ujian yang sederhana berat, ada ujian yang sangat berat. Jadi kalau kita tidak ada panduan bagaimana nak deal dengan challenges and hardship dalam kehidupan kita, kemungkinan dia akan menjejas banyak aspek dalam diri kita, kerohanian kita, iman kita. Manusia boleh hilang keyakinan dia kepada Tuhan kerana ujian berat yang menimpa, kerana tidak tahu bagaimana nak menangani ujian berat dalam hidup dia. Ada pula yang mungkin boleh hilang kesihatan mental. Kerana apa? Kerana tidak tahu bagaimana untuk menangani ujian yang berat dalam hidup dia. Jadi mari kita belajar daripada Nabi Yaakob. Allah SWT, pelajaran ini boleh kita lihat dalam surah Yusuf ayat 83 hingga 87. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwal alimul hakim. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا والله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يَا بَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Yang bermaksud, Yaakob berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, iaitu Yusuf dan anaknya Benjamin. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan Yaakob berpaling dari mereka anak-anaknya itu, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan. Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu terlalu mengingati Yusuf sehingga kamu menghidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yaakob pun menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 83 hingga 87. Pengajarannya ialah kisah Nabi Yakub yang kehilangan dua orang anak yang dikasihinya, iaitu Yusuf dan Benjamin. Itulah intipati daripada ayat yang saya bacakan tadi. Ia mengandungi pengajaran dalam menghadapi kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Nabi Yakub hilang anaknya Yusuf kerana apa? Kerana dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Kenapa? Kerana cemburu. Tadi kita katakan adik-beradik pun dengki sama mereka sampai macam tu sekali. Buang adiknya. Kerana apa? Kerana melihat bahawa bapak dia terlalu suka sangat dengan Nabi Yusuf. Lepas tu Nabi Yakub hilang pula anak dia Benjamin. Kerana apa? Kerana pada ketika saudara-saudara ni datang ke Mesir untuk membeli barang-barang, kerana pada masa itu musim kemarau, hanya Mesir saja yang dapat menjual bekalan-bekalan makanan asasi. Lalu mereka sampai kat sana. Setelah mereka beli, Nabi Yusuf kata pada saudara-saudaranya yang dia tak tahu Nabi Yusuf dah jadi menteri pada ketika itu. Dia cakap bahawa tahun depan kalau nak datang, bawa adik, bawa saudara kau bernama Benjamin. Kalau tak bawa, tak boleh nak beli barang pada kita. Jadi tahun depan dia datang, bawa Benjamin. Dah sampai dekat sana, Nabi Yusuf bikin macam skim. Pada ketika dia nak balik, Nabi Yusuf letak cawan. Cawan dia tu dalam beg Benjamin. Lalu tengah jalan, polis datang tahan. Kata ada laporan korang curi barang daripada Nabi Yusuf, daripada Menteri Mesir. Diperiksa, ada kat dalam beg Benjamin itu cawan yang hilang. Lalu Benjamin tu ditangkap, dibawa balik. Sedangkan adik-adik lain disuruh balik ke kampung masing-masing. Itu sebenarnya perancangan Nabi Yusuf untuk bawa adik dia. Bawa adik dia kan, tinggal dengan dia tanpa memperkenalkan diri dia kepada saudara-saudara dia. Jadi bila diorang ni balik ke kampung, bagi tahu Nabi Yakub, oh, adik Benjamin kena tangkap pasal mencuri. Jadi Nabi Yakub dua kali sedih kan. Dalam pada ketika itu sedih kerana Nabi Yusuf bertahun-tahun hilang. Kali ini sedih lagi kerana apa? Anak dia pula Benjamin hilang, ditangkap, ditahan kerana apa? Dituduh mencuri. Jadilah Allah ceritakan dalam ayat tu. Jadi ayat tu menunjukkan kepada kita bagaimana harus kita bersikap apabila menghadapi suasana hidup yang tertekan disebabkan ujian. Sama ada hilang anak, kematian anak, aksiden ke, sakit serius ke apa, orang yang dikasihi hilang pekerjaan sampai susah nak dana cece ke kerja ganti. Apa sikap dia? Kita lihat. Pertama, sikap Nabi Yakub yang boleh kita belajar pertama ialah sabar yang berterusan. Kerana Allah sebutkan sikap Nabi Yakub, fasabrun jamil, sabar. Macam mana pun perlu ada kesabaran. Kalau tak sabar, maka sebab itulah kadang-kadang kita hilang pertimbangan. Sehingga orang tak berdosa pun kena marah dengan kita. Dan lebih teruk lagi, lebih bahaya lagi kalau kita hilang akal kita. Yang kedua, orang Islam ini kalau berhadapan dengan ujian seberat mana pun, dia harus berusaha. Walaupun susah, tapi berusaha untuk bersifat optimis dengan janji Allah. Seperti mana Nabi Yakub, dia kata apa? Jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah SWT. Akan pasti ada solution kepada penderitaan dia. Tambahan pula, Nabi Yakub tahu sebenarnya anak dia tidak mati, Nabi Yusuf tidak mati. Bahkan dia tahu bahawa Allah akan kembalikan anak dia itu kepada dia. Kerana apa? Kerana dia dapat wahyu. Kerana apa? Kerana dia tahu anak-anak dia yang lain itu sebenarnya bohong bila dia orang katakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Tapi dia tidak boleh nak kata dia orang salah. Kerana apa? Kerana dia tidak ada bukti. Dia cuma ada dapat wahyu daripada Allah SWT mengatakan bahawa Nabi Yusuf tak mati, aku akan hantar dia balik pada engkau. Tapi tunggu-tunggu tak balik-balik, tunggu-tunggu tak balik-balik. Namun itu tidak menjadikan dia untuk hilang harapan, buruk sangka dengan Allah SWT. Maka dia menasihatkan anak-anak dia, never lost hope, berusaha untuk mencari penyelesaian bagi masalah kita walaupun susah sekalipun. Belajar daripada Nabi Yaakob, tidak mudah putus asa dengan penderitaan yang dihadapi. Sama juga kita lihat kisah Nabi Ayub pun sama, bertahun-tahun sakit tapi tidak pernah putus asa. Kemudian kita belajar daripada Yaakob, Nabi Yaakob berbuat baik kepada mereka yang melakukan kesalahan kepadanya. Nabi Yaakob, siapa buat salah pada Nabi Yaakob? Anak-anak dia sendiri. Dia tahu anak-anak dia salah, bohong dekat dia, mengkhianati adik-beradik dia sendiri, adik mereka sendiri. Tapi Nabi Yaakob tidak membalas kejahatan anak-anaknya dengan kejahatan dan kekasaran. Sedangkan dia tu Nabi, sedangkan dia tahu, dan apa yang Allah bagi kepada dia tu mesti betul, bukan sangkaan-sangkaan. Kita ni, kalau kita tengok macam anak kita bersalah kan, kita boleh baca body language kan, kita ada intuition anak aku ni bersalah. Tapi macam mana pun itu tidak 100% perfect, kerana kita manusia, kita punya sixth sense pun pasti ada possibility bahawa dia tu salah. Tapi tidak Nabi. Nabi tu sixth sense dia tu yang dia dapat daripada Allah mesti betul. Tapi dia, walaupun dia tahu dia betul anak dia tu salah, menipu dia, buat benda sangat jahat. Apa jahatnya? Sampai nak bunuh adik-beradik sendiri. Tapi dia tidak balas kejahatan anak-anak dia. Tak pelangkung mereka ke, tak halau mereka pada rumah kan. Dia tetap menghukum anak-anak dia tu ikut hukum zahir. Zahirnya mereka tidak bersalah kerana aku tak ada bukti nak tunjukkan yang dua tu bersalah. Maka dia tetap tunaikan hak dia, hak mereka sebagai anak dan tanggungjawab dia sebagai ibu bapa. Kemudian pengajaran lain daripada Nabi Yaakob, menjaga adab sepanjang masa. Adab kita dengan Tuhan terutamanya, hatta dalam waktu-waktu susah dan menekan sekalipun, jangan sekali-kali kita berusaha untuk lost kita punya adab kita pada Tuhan dan adab kita sama manusia. Macam mana stres sekalipun, belajar daripada Nabi Yaakob. Kemudian pengasih dan bersedia untuk memaafkan. Kerana Nabi Yaakob memaafkan anak-anaknya setelah mereka kesal dengan kesalahan yang dilakukan pada hujung-hujung surah Nabi Yusuf. Bila kemudian mereka mengaku yang mereka bersalah, Nabi Yaakob tak kata, ah tu dia, sekarang baru terbukti kau bersalah, mai sini seorang-seorang atau pelangkung, atau halau dia daripada rumah bila dah terbukti. Tapi tidak, dia memaafkan semua anak-anaknya sehingga mereka dapat hidup bersama aman damai dengan Nabi Yusuf di Mesir. Dan pada ketika itu Nabi Yusuf telah menjadi menteri di kerajaan Mesir. Menjauhi sikap balas dendam dengan anak-anaknya. Tapi kita bukan hanya apply benda ini hanya di kalangan ahli keluarga, tapi juga di mana-mana pun berusaha agar tidak, kata waktu, mendendami orang yang pernah menganiaya kita. Kalaupun kita tidak boleh nak memaafkannya, kerana apa? Tak semua orang boleh melakukannya, dan tak wajib pun nak memaafkan orang yang buat salah pada kita, tak wajib. Walaupun afdal untuk mencontohi para Nabi, tapi itu tidak bermakna kita perlu berdendam. Kalau kita nak tuntut hak, misalnya kata, oh kau tipu aku dulu, sekarang aku nak tuntut balik hak aku, buat aduan polis ke apa, tuntut balik, tak apa. Tapi kalau kita tak boleh dapat macam tu, jangan sampai mendendam. Cari peluang macam mana kita nak balas balik. Pancitkan kereta dia ke apa kan. Pergi jumpa bomo, hantar 77 dekat dia ke apa. Kenapa? Dia pernah buat aku. Tak boleh. Kerana kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Kezaliman hanya boleh dibalas oleh proses yang adil. Kalau tak ada proses adil, kita tak boleh nak memaafkan, kita sabar saja. Jangan berdendam. Berusaha berterusan sebagai tanda tidak putus asa. Kalau apa ada masalah dalam hidup kita, berat macam mana pun, cuba berusaha berterusan. Jangan berhenti berusaha seperti mana Nabi Yaakob tidak berhenti berusaha untuk cakap dengan anak dia, terus cari Nabi Yusuf. Terus berdoa kepada Allah SWT. Dan jangan lupa untuk sentiasa menjadikan Allah tempat mengadu kita. Jangan mengadu dekat manusia saja, mengadu dekat Facebook, mengadu dekat Instagram, tapi tak pernah nak mengadu dekat Allah. Tak ada masa nak mengadu dekat Allah SWT. Jangan pula nak mengadu dekat Allah tentang problem kita waktu kita susah saja. Waktu happy kita buat bodoh saja. Tak ingat Allah SWT. Ataupun amal kita ala kadar semata-mata saja. Sudah kita belajar daripada kisah Nabi Yaakob ini, walaupun Nabi Yaakob memperoleh wahyu dari Allah Ta'ala mengenai keadaan Yusuf yang tidak dibunuh, dia tidak menggunakan maklumat wahyu yang dia terima itu untuk berhujah terhadap anak-anak dia dan menangkis dakwaan anak-anaknya. Kenapa? Kerana wahyu adalah satu kurniaan khusus yang tidak dapat nak dibuktikan secara biasa. Kalau dia dapat wahyu, macam mana dia nak bagi, nak present evidence kepada anak-anak dia, betul tak? Tak ada. Takkan nak panggil malaikat, ni malaikat jadi saksi. Malaikat tak buat macam tu. Ataupun keluar daripada kepala otak dia, gambar ni wahyu, aku dapat. Tak ada. Dia tahu benda tu wahyu yang dia terima, tapi dia tak nak present. Jadi tak boleh nak present benda yang dia tahu betul sekalipun, itu maksudnya buktinya tak ada. Maka sebab itu dia tidak boleh nak mempersalahkan anak dia. Dia just keep maklumat tu pada diri dia. Maka sebab tu kita kalau nak buat keputusan dalam persoalan-persoalan umum yang membabitkan orang lain, kita sebagai leaders tak boleh nak tak boleh nak buat keputusan berdasarkan kepada kita punya exclusive knowledge. Pengajaran kepada para pemimpin bahawa pengetahuan khusus yang dia ada tidak memadai untuk dijadikan sandaran bagi membuat keputusan atau menghukum sesuatu perkara yang berkaitan dengan masalah umum. Maka tidak wajar kalau kita sebagai pemimpin berkata, saya buat seperti ini kerana saya tahu apa yang kamu tak tahu. Cuma saya tak dapat nak bagi tahu apa yang saya tahu. Macam ni susah. Terutama kadang-kadang kita bila kita berurusan dengan orang-orang yang berkuasa kan. Kenapa tak boleh macam ni? Oh, tak boleh kerana kita tahu tapi kita tak nak bagi tahu. Leceh lah macam ni, sampai bila kan? Macam mana saya tahu betul tak betul? Ini polisi. Dari mana polisi macam ni? Tapi kenapa? Adalah kan? Maklumat tak boleh nak beritahu. Kenapa? Kerana secret. Masalahnya ialah kita tak tahu betul ke tak betul. What if kalau benda tu terbirang? Jadi once kita get involved dengan kita benarkan argument seperti ini, trust kita lah, trust kita. Kita kan kata orang tu pemimpin kan, dah bertahun-tahun berpengalaman. Yelah nak trust pun, tapi kita tahu pemimpin berpengalaman macam mana pun buat salah. Jadi perlu ada check and balance. Kalau semua benda setiap kali keputusan buat boleh tak boleh hanya perlukan berdasarkan pada trust saja pun susah juga. Kerana apa? Kerana kita tahu absolute power corrupts absolutely. Jadi kita bukan tak nak trust, tapi as a matter of system there must be check and balance. Tak boleh selama-lamanya bagi tahu kita percayalah, inilah, itulah, dia semua takkan tak percaya pada kita. Itu masalah. Walaupun kemungkinan si pemimpin bercakap benar, namun dari segi sistem membuat keputusan, hujah, percayalah dekat kita. Kita tahu apa yang korang tak tahu. Sedemikian akan buka ruang ketidaktelusan, not transparent. Kenapa? Kita tak boleh nak kontes, tak boleh nak cabar betul tak betul. Kerana semua kena percaya je. Semua based on hidden evidence. Secret saja. Jadi as a system, perkara seperti ini tidak boleh nak kita jadikan sandaran dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan hal ehwal umum masyarakat. Kemudian kita belajar daripada kisah Nabi Yaakob inilah, apabila kita berhadapan dengan ujian berat sehingga merasa pasrah dan lemah kerana tidak mampu buat apa-apa, ingat kisah Nabi Yaakob yang mengajar kita sikap. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Innama ashku basi wa huzni. Allah uji kita dengan sakit yang ikut akalnya tak ada ubat untuk menyembuhkannya. Jangan cepat putus asa kerana Allah tu tetap maha berkuasa. Adukan masalah kita kepada Allah SWT. Kerana kalau landa, Allah boleh buat apa yang dia kehendaki. Jangan putus asa dari rahmat Allah SWT. Akhir sekali, kita belajar pada kisah Nabi Yaakob ini. Kita lihat bagaimana Nabi Yaakob ini, dia mengekspres perasaan stres dia, kesedihan dia. Dia ekspres dia punya sadness dia. Dia tidak simpan dalam hati. Kata orang tu macam act macho. Malu nak kata sedih, malu nak menangis kerana sedih. Act macho, nampak muka kan, macam terror je kan. Tapi hati kan, menangis. Macam kita lah, bapak-bapak kan. Anak nak pergi belajar luar negeri first time. Cik, act macho, duduk setiap. Macam saya lah, tapi dalam toilet menangis anak aku kan. Anak aku nak kahwin, besok dah nak kahwin kan. Act macho je, nampak macam terror je kan. Senyum kan. Tapi kan, hati punya sedih simpan. Kenapa Afsah abang tak nangis kan? Tak sedih je tengok abang nak pergi belayar. Apa nak sedih? Reaction je kan. Kadang kita rasa malu. Bagi kita seolah-olah macam nangis ni macam tak syok lah. Orang nanti orang kata apa bapak-bapak nangis kan. Kata orang tu macam apa tu, menjatuhkan kewibawaan kita. Sebenarnya kita tak perlu macam tu. Kerana Nabi-Nabi pun menangis bila dia tu berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit. Kalau sedih, Nabi nangis. Nabi anak dia meninggal dunia, dia menangis. Ada hadis sahih. Nabi Yaakob hilang anak, dia menangis. Dia berasa sedih. Dan dia ekspres kesedihan dia kepada Allah SWT. Jadi, kita jadi manusia ini, kasihanilah diri kita sendiri. Dengan membenarkan kita untuk meluahkan perasaan dan melayan kesedihan kita. Be pity to ourselves. Dengan macam mana? Kalau sedih, tunjukkan kesedihan saja. Kerana manusia ni memang macam tu. Nabi-Nabi pun sedih. Kenapa kita nak, kalau sedih, act macho? Lepas tu nanti berbual sendiri. Lama-lama jadi berbual sendiri. Kenapa? Konon-konon awalnya nak act macho. Tak mau macam tu. Sama juga kalau anak kita sedih, biar dia rasa, lepaskan perasaan dia sedih. Asalkan munasabah. Kalau tak munasabah tu, kita tegur kerana tak munasabah, bukan kerana kita tu menangis. Kan ada di atas kita kan, kerana dia besar kan. Lama je anak lelaki tapi menangis, malu, cengeng, gembeng. Sampai rasakan di kalangan kita ni, macam saya ni kan, menangis tu macam berdosa. Tak boleh menangis. Apa tak boleh menangis? Tak ada dalam Islam ni menangis tu salah. Kalau jatuh menangis lah, biasalah. Biarlah budak tu menangis. Cuma kita kata je, nangis tak apa, nangis sikit-sikit je tak apa. Jadi kena ada macam tu. Kasihanilah orang lain juga dengan menggunakan mereka melakukan sedemikian. Kalau dekat tempat kerja pun sama. Kalau ada staff, misal kata fras, marah ke apa, bagi dia chance untuk express kemarahan dia. Asalkan munasabah saja. Yang tak munasabah tu, dia tubuh orang lain, dia terpekik, terpekau, orang pun meraung sana, meraung sini. Itu tak munasabah. Bukan kerana tak boleh nak express, tapi kerana tidak munasabah. Jangan dicela seseorang itu kerana bersedih dengan tuduhan tak sabar, tak ada tawakal. Nampak orang berada berkesalahan, kita sedih. Kau ni tak apa, tak sabar ke? Kadang-kadang kalau nangis tu tak sabar, Nabi tak sabarlah, Nabi Yaakob tak sabarlah, kerana dia menangis sampai mata buta. Macam mana dia nak kata Nabi Yaakob sedih sampai mata dia buta? Tak sabar. Bukan tak sabar. He's just being human. allow dia punya human self. Dan Allah tak cela dia kerana dia tu menangis. Kenapa kita mesti nak mencela orang? Kerana apa? Kerana dia tu being human. Menangis, tunjukkan kesedihan dia. Terutama isteri kita. Anak nak kahwin, dia nak pergi belajar, dia menangis sedih, duduk kat sebelah kita. Awalnya saya menangis je, saya nak tidur. Dah lah stres anak, apa tu nak pergi belajar, nak kahwin kan? Besok lusa nak kahwin kan? Kita pun tak accommodate dekat dia, marah dia lagi, bertambah stres. Harapkan kita nak pujuk dia apa, nak layan dia, jadi kena marah pula. Kenapa? Kerana kita merasakan bahawa menangis dia tu macam tak sabar. Biarlah dia menangis, tak apa kan? Kalau kita tak pandai nak, misal kata nak romen-romen kat dia kan, tak romantik kat dia pun kan, at least kita allow dia tu kata-kata meluahkan perasaan dia. Jadi Nabi Yaakob bersedih kerana dia dan kita semua adalah manusia belaka. Wallahu a'lam, kita berjumpa pada sesi akan datang hari Rabu pada waktu yang sama dalam sesi kuliah Zuhur satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.